Para pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kados pundi pawartos panjenengan kateng kula menapa panjenengan sae-sae kemawon? Wah. Bandung kula kados mekaten menika Ibu Darno nggih. Salam kula dateng panjenengan Ibu. Panjenengan kedah operasi lan kawula mboten saged nuweni nggih. Dinaosa kawula sampun dumugi kita panjenengan. Ya awit kesusu-susu nek karo rombongan panjenengan nggih. Nanging kawula dongaken sebatas panjenengan saras kados wingi uni. Salam kula dumateng Pak Indro, Pak Pur nggih. Nah para pamirsa adicara margi utami badhe sesarengan kalian panjenengan lan samenika dumugi kitab Yudas. Nah para pamirsa monggo nyaket kalian kula mriki sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, kados padatan kula badhe ngaturaken perkawis-perkawis utawi cuplikan-cuplikan ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker. Kula ngaturaken ing Yudas 5 lan 6, bilih Yudas ngimotaken ing salebetipun pasamuan wonten juru penasar ingkang nyelaki Gusti Yesus minangka Gusti Allah ingkang ngijawantah mlebet ing pasamuan. Tiang-tiang menika badhe nyasaraken tiang pitados Yudas ugi nyukani conto-conto bab tiang-tiang ingkang murtad menika. Mekaten. Nah, para pamirsa kita badhe lajengaken nanging saderengipun menika monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Kanjeng Rama ingkang kawula sami sebuti wonten ing asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus. Kawula ngaturaken kuing panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan malih kalian sedherek-sedherek kawula. Kawula nyuwun berkah patuko wonten ing pepanggihan menika mawantu-wantu kawula suwun. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus, kawula pasrahaken acara menika wonten ing tuntunan patuko. Haleluya. Amin. Pamirsa ingkang kula tresnani kados ingkang sampun kula aturaken bilih ing wekdal menika pasinaon kita sampun dumuging kitab Yudas. Lan ing wanci menika kita badhe wiwiti ayat 6 awit ayat gangsal sampun kita sinau wonten ing pepanggihan kepengker. Wonten ing mriki kula badhe ngaturi ira-irahan para malaikat ingkang balela dipun belenggu. Monggo dipun semak. Ayat 6, ana dene panjenengane nahan malaikat kang ora padha netepi wates-wates sing panguasani, nanging padha ninggal papan padunungane srana blenggu kang langgeng ana ing pepeteng nganti tekaning pengadilan ing dina gedhe. Para pamirsa, ayat menika mbikaken kayektosan dumateng kita ingkang mboten saged kita panggihaken cetha ing ayat-ayat pangandikanipun Gusti sanesipun sinaosa sampun dipun pratelaken bilih paukuman atas para malaikat menika ugi wonten. Kala-kala ing jaman kepengker para malaikat mboten netepi wates-wates sing panguasani. Gusti Allah nitahaken para malaikat kanthi maringi hak bebas. Para malaikat mboten gadah turun kados manungsa awit saking menika para malaikat mboten marisaken sifat dosa kados dene manungsa. Saben malaikat dipun titahaken dening Gusti Allah dipun kanteni kekajengan bebas. sawetawis titah roh menika kajebak ing salebetipun pambalela lan ing wedal menika titah roh menika dipun bondo dipun belenggu. Ingkang tentu para malaikat ingkang dawah menika kapilah dados kalih kelompok. Kelompok ingkang balela dipun bondo kenceng dipun kurung lan babar pindah mboten saged ngraosaken kamardikan malih. Kelompok malaikat ingkang dawah satunggalipun cetha tasih gadah kamardikan lan para malaikat kapimpin dening iblis. Para iblis menika dipun sebataken kanthi cetha sanget ing salebetipun kitab suci lan iblis menika badhe dumugi kanthi cetha ing salebetipun jaman kita. Sadangunipun mataun-taun para pamirsa warga gereja ingkang mlebet golongan liberal nyelaki ingkang asipat adikodrati lan nyelaki wontenipun titah kados para malaikat. Kita gesang ing jaman materialistis lan tetinggalan gegayutan Gusti Allah lan gagasan gegayutan wontenipun malaikat dipunanggep tak kayul ingkang boten malih dipun betahaken. Kulo yakin namung tiang ingkang kuno kemawon ingkang sanjang bilih pitados dumateng Allah sami kados dene esem ingkang mlelet ingkang sreming jaman ilmiah menika. Para pamirsa mundur taun 1963. Dados mbok menawi wonten sedherek ingkang dereng lahir. Ben Head nyerat satunggal seratan ira-irahan New God for the Space It. Kula cuplik sawetawis seratan wiwitanipun nggih. Lelakon kang ngiram-iramake dhewe nalika lumebu sejarah modern ing umume dicacat dening wong kang nulis kanthi cara urutan ing jaman iki. Saripatine yaiku kanthi alon-alon ngisep entek kekristenan, ora mung crita-crita kitab suci kang ora dipaelu nanging perangan luweh ing sadroning agama ketoke uga timbul, yaiki rancangan dunging jiwa manungsa lan pambudidayane sakwise mati. Para pendhita isih ngutbahake ira-iran iki lan pasamon isih setya ngrungokake nanging pasamon lan pendhetane katon padha-padha pindah saka gereja menyang museum. 50 taun kepengker agama dadi perangan kang tukul ing jagat kita. Kutbah-kutbah pasar-pasare dino-dino gedine sirian-siriane lan pitutur-pituture. Lan pitutur-piture ngebaki tulisan ing layang kabar. Upacarane agawe penduduk cumlorot ing meja-meja gedine ana gunggung gedhe penduduk kang nyuwara kanthi ndingkluk lan ngaturake panuwun. Saiki agama dadi sumber kang gampang andadekke emosi. Ora mergo wong-wong percaya jero lan siap mbelani keyakinan kaya iku kang dibumboni emosi, nanging awit wong-wong ora kepengin ngrungokake kang dirembuk. Wong-wong mau ora bener-bener ngerti apa kang dirasake lan wong-wong mau ora ngerti apa kang kudu dingendikake Gusti Allah. Para malaikat kagungane lan tulisan bab mukjizat-mukjizat panjenengane ora kok margo kang nyuarake anti-Kristen utawa anti-sosial utawa anti-opo wae dudu kebawah pahukuman sakabehe. Wong-wong mau malah ora ngomong. Ing sajroning ora ngomong iku ngluwi samukawis ramene agnostis agama kang kaya-kaya ilang ngono wae. Para pamirsa. Emot bilih Ben Hedjat kira. Niku ra anu nggih jaman riyen iki. Nyerat menika taun 1903. Ya tetes jenengan ana sing urung lair iki. Wiwit wekdal menika dumados kebangunan rohani ngedapi-dapi sadangunipun sawetawis taun, liberalisme ningali bisunipun lonceng gereja lan sedaya perkawis adikrodratinipun. Kirang langkung 1903, Gibson Winter, guru ageng etika ing University of Chicago Divinity School, nyerat satunggal buku ira-iranipun nggih menika The Super Band Captive. The Super Band Captivity of the Churches ingkang ing salebetipun buku menika piyambakipun damel pratela makaten. Protestanisme Amerika Serikat kang tau misuwur awit maneka werna dicampur aduk dadi meja kaya iman anyar. Lan menawa isih terus diterusake kaya mengkene mesti bakal mati njendhel ing sawetara taun kang bakal dilakoni. Para pamirsa kula sanget ngaturi panjenengan. Para pamirsa kula sanget kulo saged ngaturi panjenengan cuplian-cuplian et nausem caketanipun menapa ingkang dipun pratelakaken golongan liberal sawetawis taun kepengker. Upaminipun wonten priya ing Chicago teologi kal seminare damel pratela bilih protestanisme sanget ngraosaken karaharjan secara statistik kanthi makaten kecalan sedaya disiplin ing lebetipun. Saka njaba katon yakinake nanging saka njero mlarat disiplin lan anggone bisa dipercaya nggih, ora iso dipercaya. Cuplikan menika nyukani gambaran saking gereja liberal ingkang tuwa ing wekdal semanten. Menika dumados ing negari Amerika para pamirsa nggih. Kados pundi kemawon nembe-nembe menika nggih. Dumados tiyang kepencut malah anggenipun kepengin ing babab adi kodrati. Ingkang dudut manah kekajengan kebangunan rohani mboten asalipun saking lebet gereja nalah saking gereja fundamental pindah. Mboten saking mriku perkawis menika timbul ing golongan kampus mliginipun kampus perguruan tinggi ing sawetawis taun ingkang kepengker ingkang sawetahipun materialistis lan nyelaki samekawis perkawis ingkang mboten gegayutan adi kodrati. Ing wekdal menika tiang-tiang wiwit wicanten jagating iblis gegayutan setan ingkang saetosipun ugi wonten sangkut pautipun kalian Gusti Allah lan kitab suci. Ujuk-ujuk kemawon kekajengan dumateng perkawis-perkawis adi kodrati timbul malih lan malaikat ugi katingalipun saged dipun tampi nalar pindah ing tengahipun modernisasi. Para pamirsa wonten golongan pria lan wanita ingkang rumaos prihatin ing wedal ningali jagat materialisme ingkang sampun tebih melenceng menika. Kita mangertos caranipun dateng bulan nanging kita mboten mangertos kados pundi cara ngendhaleni sifat dasar manungsa ing jagat menika. Wonten satunggal perkawis ageng ingkang timbul ing California sisih kidul, critanipun Abdi Gusti. Satunggal serat kabar ingkang naminipun saya nedahaken kasunyatan bilih Los Angeles badhe dados kita senjata ingkang margi-marginipun kapenuhan dening geng-geng. Geng-geng menika kanthi bebas ngumbara ing margi-margi sawetawis tiang-tiang ingkang tasih ngurmati hukum kakunjara ing griya-griya piyambak ajrih medal griya Los Angeles dados camp tiang ingkang nyepeng senjata. Menika Abdi Gusti saking negari Amerika cerita kados mengkaten. Lajeng cerita malih. Sawetawis taun kepengker generasi materialistis menika nganggep sifat dasar manungsa tambah sae. Lan awit saking menika kita mboten malih mbetahaken hukum, jagat tambah mboten saged kakendheleni. Para pamirsa, kita mangertos bilih jagat mboten namung ngremenaken nanging perangan ing salebetipun bosok. Jagat menika ngremenaken nanging perangan ing lebetipun bosok. Piyawon ingkang awon piyambalan bosok sampun nate dipun tindakaken panrak kasusilan ingkang njijiki malah saweg dipun tindakaken pitakenanipun saka ngendi asal kanistan lan piyolo. Wonten tiyang nate sanjang menawa dudu awit iblis manungsa kudu nemokake wong iblis kanggo nyetake kabeh jenis piyolo kang ana ing jagat ing wektu iki. Para pamirsa, kita mboten saged mbantah menawi umat manungsa akhlakipun sampun risak. Mboten satunggal kemawon saking kita ingkang ngrumaos sawetahipun menawi kita dados perangan saking suku ingkang risak. Sawetahipun lan gesang ing jagat ingkang wonten kebawah kendali iblis. Wonten pemanggih bilih lumantar anggenipun ngicali hukum lan watesanipun kemawon masyarakat ingkang sae lan bebas saged kawujudan nanging. Indak-indakanipun ing sawetawis taun pungkasan menika adamel manungsa malah wangsul ing babab adi kodrati. Emanipun ingkang dipun utamakaken wonten ing roh awon. Manungsa kedah pamanggih batanipun kedah pitados roh awon kangge nyethakaken piyawon ingkang dipun panggihaken ing jagat. Kitab suci meratelaken satunggalipun perkawis kegayutan perkawis menika para pamirsa. Kitab suci saestu saged nyelarasaken perkembangan jaman. Kitab suci kemawon ingkang nedahaken gegayutan para malaikat ingkang balelo dumateng Allah lan gegayutan srana blenggu kang langgeng ana ing pepeteng nganti tekaning pengadilan ing dina gedhe. Kadang kula pangandikanipun Gusti kathah meratelaken kegayutan pengadilan ingkang badhe dumugi. Manungsa ingkang boten mangertos kitab suci ugi saged sanjang bilih pengadilan ing dinten ageng badhe dumugi. Pengadilan ing ngarsanipun dampar putih agung badhe dumados ing jaman ingkang badhe dumugi kangge tiang-tiang ingkang kesasar jiwanipun. Panjenengan saged tingali Wahyu kalih dosa ayat 11 ngantos gangsa 11. Nanging sayatosipun wonten 8 pengadilan ingkang dipun sebataken ing salebetipun pengandikanipun Gusti, salah setunggalipun inggih menika pengadilan atas para malaikat ingkang badhe dumados sadangunipun pungkasan jaman. Kateng kula ing salebetipun setunggal Korintus kasrat kegayutan urutan patangen, makaten surasipun siji-sijine ditangake manut gilirane dhisik dhewe Sang Kristus, banjur wong-wong sing dadi kagungane ya kuwi besok samangsa panjenengane rawuh meneh. Sawise kuwi lagi kiamat, Sang Kristus bakal nelokake sakai para panggedhe pemerintahan lan sakai panguwasa sarta masrahake panguwasane nggone jumeneng ratu ana ing kratone marang Allah Sang Rama. Awit ora kena, ora Ora kula wangsuli, awet ora kena ora Sang Kristus mesti ngratoni jagat iki nganti sakai mungsuhe ditolokake dening Gusti Allah ana ing sangisoring sampeyani. Panjenengan saged maos 1 Korintus 11 ayat 23 ngantos selangkung. Sadangunipun jaman kerajaan 1000 taun panguwas piawon badhe dipun adili. Kitab suci kata meratelakan kegayutan pengadilan para malaikat kula badhe ngaturaken ayat sanesipun. Monggo panjenengan semak. Apa kowe padha ora ngerti yen kita iki bakal ngadili para malaikat? Apa maneh perkara-perkara sing magepokan karo urip ing sedina-dina iki? Menika panjenengan saged maos 1 Korintus 6 ayat 3. Kita mboten badhe nate mangertos pengadilan menika menawi Paulus mboten nyebataken. Kita badhe sesarengan Gusti sadangunipun kerajaan 1000 taun. Saged ugi kita kisah lan dateng saking bumi, dateng Yerusalem inggal, ingkang dados griya langgeng kangenipun gereja utawi tiang-tiang pitados. Wonten wekdalipun saged ugi sadangunipun jaman pemerintahan 1000 taun Sang Kristus sing jagat badhe kelampahan pengadilan kangge para malaikat. Sinaosa kita dipun titahaken ing ngandhapipun para malaikat ing satunggalipun wekdal mangke kita badhe nderek cawe-cawe wonten ing pengadilanipun. Petrus nyukani sumber pitedah sanes ingkang wonten gandeng rentengipun pengadilan para malaikat ingkang gegayutan kalian seratan Yudas. Gusti Allah orang iman karo malaikat-malaikat sing padha gawe dosa lan padha kacemplungake ing neraka. Ing kono malaikat-malaikat mau padha dirante ing panggonan sing peteng nunggu nganti tekane dinaning pengadilan. Panjenengan saged semak kalih Petrus kalih ayat sekawan. Dirante ing panggonan sing peteng. Para pamirsa, panjenengan ampun gada pemanggi menika rante limrah. Awit malaikat menika titah roh. Lan mesinipun moka saged dipun rante ngangge rante limrah. Tembung rante tegesipun kang kanggo nali. Meratelaken menawi para malaikat menika dipun jagi kanthi saestu ing satunggalipun papan. Sepindah malih kula alandesan menapa ingkang dipun jarwaken Dr. Wes. Ngeten. Lan para malaikat kang ora jejeg ing kalungguhan wiwitan kang mulya bakal dirante sepisan kanggo selawase lan dibuang saka papan panggonane kanthi nyawang pengadilan ing dina gedhe ing sadurunge rante langgeng ing sadurunge petengan panjenengane mapanake tukang jaga kang rapet. Kadang kula ingkang sampun kula aturaken kala wau sawetawis malaikat menika ngentosi pengadilan ingkang cetha badhe kelampaning dinten-dinten pungkasan. Kelompok malaikat dawasanipun inggih menika iblis ingkang sumebar ing jagat wedal menika, mesti kemawon panguwas iblis menika nyata. Sinaosa kula pribadi rumaos bilih perkawis menika radi dipun ageng-agengaken. Saged ugi menapa ingkang dipun sebat kegiatan iblis ingkang saestu palsu panci gunggungipun inggil. Nanging mesti kemawon sawetawis ing antawisipun mboten bakal dipun cetakaken minangka gambaran ingkang limrah. Awit saking menika para pamirsa film The Exorcist nggregetaken saperangan tiang. Sinaosa saperangan saking film menika panci karangan nanging saetosipun kalandhesan ing kahanan ingkang saetosipun film menika satunggal contoh kegiatan awon ingkang wonten ing jagat. Saetosipun perkawis menika sampun dumados. Lantasih kathah malih lelampan-lampan ingkang kados makaten menika. Para pamirsa kitab Wahyu nyukani sawetawis sumber pitedah ingkang nuntun ing wedal pengadilan para malaikat dawah. Kula wasaken pangandikanipun Gusti saking Wahyu kali dosa ayat dosa. Dene iblis sing nasarake wong-wong kuwi nuli kacemplungake ana ing segara geni lan lirang. Ya kuwi panggonane si kewan lan nabi palsu bakal padha kasiksa rina wengi langgeng ing salawas-lawasi. Kadang kula sumber pitedhaipun kangge neraka ing mriki nggih menika seganten latu. Menawi panjenengan wonten pitakenan menapa latunipun nggih latu limrah panjenengan leres. Latunipun langkung nyoto lan langkung awon saking latu merimrah. Latu satunggalipun simbol ingkang sangat ringkih kangge kasunyatanipun mangke. Lan malih malaikat inggih menika titah roh lan kados dene ingkang kita mangertos latu mboten wonten akibat menapa kemawon ing titah rohani. Saking ayat menika kita ugi sinau bilih iblis mboten wonten ing neraka ing wedal menika. Kathah sanget ingkang gadhah pemanggih menawi iblis wonten ing mriku ing jaman samenika nanging kasunyatanipun iblis sawek repot makarya ing kita panjenengan lan kula. Iblis ugi gadhah kathah prajurit juru pitulung saingkang adi kodrati ugi ingkang limrah kata manungso ingkang mitulungi piyambakipun ingkang saged ugi kemawon tanpa manungso menika ngrumaosi. Para pamirsa, iblis ugi kedah tanggel jawab atas panganiaya dumateng tiang pitados lan mliginipun atas Israel, sadangunipun mangsa kasangsaran ageng ing pungkasan jaman. Iblis dipun bucal medal saking swarga. Kula badhe mangsaken pangandikanipun Gusti. Sinaga gedhe nuli diuncalake metu. Sakwi si ula kuno sing karane iblis utawa setan sing nasarake sak isine jagat. Diuncalake menyanging bumi semenoga para malaikate. Iblis badhe dipun rantai sadangunipun jaman kerajaan. Aku nuli weruh ana malaikat tumurun saka swarga tangane nyekel kunci telenging pati lan rantai gedhe. Malaikat mau nuli nyekel sinaga ya kuwi si iblis utawa setan, naga nuli dirantai 1000 taun lawase. Banjur diuncalake ana ing telenging pati nuli ditutup lan disegel supaya aja nasarake para bangsa maneh sadurunge 1000 taun mau entek. Sawise mengkono sinaga bakal diculake maneh sawetara mangsa. Wahyu 2 ayat 1-3. Para pamirsa ing pungkasanipun iblis badhe dipun bucal ing seganten latu. Kados ingkang senerat ing Wahyu 2 ayat 12. Sodom lan Gomora dosa laku bandrek utawi sek. Kula badhe maosaken ayat 7, iya kaya dene Sodom lan Gomora sarta kutha-kutha ing saubengi kang carane laku jina padha kaya mangkono iku sarta padha mburu kemaremane kang ora lumrah anggone wis padha kasiksa ing geni langgeng minangka pepeling tumrap sakabehing manungsa. Para pamirsa, ayat menika satunggalipun contoh kaping 3 pamortat ing jaman kepengker. Panjenenganipun sampun sebataken Israel ingkang boten pitados, para malaikat ingkang boten bangun turut ing wates panguwasipun, lan wedha menika Sodom lan Gomora salajengipun kita-kita sakiwa tengenipun. Kita-kita menika dipun hukum sedaya kanthi mekaten kakubur ing sangandhapipun seganten pecah ing wedha menika. Sawetawis tiyang ngintun sampun manggihaken kuburanipun. Kula mboten yakin menapa menika leres lan papanipun wonten pundi menika mboten penting. Ingkang penting inggih menika mangertos menawi Gusti Allah nyirnakaken kita-kita menika awit pendhudhukipun nyemeraken badanipun. Tiang-tiang menika kajegur patrap homoseksual utawi sodomi. Para pamirsa ingkang narik kawigatosan ing wekdal menika sodomi dipun sebat homoseksualitas. Laku jino dipun sebat seks bebas, mendem dipun sebat nyandu alkohol, lan tukang damel raja pecah dipun sebat gangguan jiwa sawetawis. Iblis makarya kanthi sae kanthi nyukani doktrin jagat kanthi tembung-tembung inggal. Kados pundi kemawon, sodomi ing paningalipun Gusti Allah. Sodomi ing paningalipun Gusti Allah inggih menika panerageng lan dosa kang nista ingkang nate wonten. Kasunyatan bilih Gusti Allah ngadili menungso ing jaman ingkang kepengker atas dosa-dosa nepsu, sampun sak pantesipun dados pemut kangge generasi kita. Gusti Allah badhe ngadili peradaban pundi kemawon ingkang mlenceng katebian, lan kula gadah pangajeng-ajeng kita mboten kagolong ing salebetipun kahanan ingkang kados mekaten menika. Nah, para pamirsa, pramila saking menika panjenengan lan kula kedah ngatos-atos supaya aja kesasar lan dituntun dening iblis dateng papan ingkang mboten ngluhuraken Gusti Allah. Namung kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun ing wekdal menika abdi paduka sampun beberaken kayektosan-kayektosan gegayutan kelan panggoda utawi iblis ingkang makarya supados kawula tebih kalian paduka. Kintenipun para pamirsa menika emut lan tansah waspada perkawis-perkawis menika. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya amin.